Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Cristian Barbosu.
Vreau să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în această seară vreau să vă apropii de un pasaj destul de cunoscut, dar care sper eu să ne vorbească un pic mai altfel în seara asta. Când Charles Dickens a fost întrebat care e cel mai fascinant pasaj literar, după un moment de gândire, a răspuns pilda fiului risipitor. Atât de fascinant a rămas acest pasaj în istoria omenirii, încât în 90, un grup internațional de cercetători în artă religioasă au vizitat catedrale, biserici de seamănă lumii și au declarat că această parabolă a fiului risipitor este cea mai reprezentată în picturi, în fresci, în vitrale, începând din secolul II până în zilele noastre. Și eu cred că la fel este și în biserică. Cu siguranță că ați auzit-o predicată de atâtea ori. Pentru astăzi însă aș vrea să o abordăm într-un mod mai diferit, poate un pic mai neobișnuit, și anume prin perspectiva evreului care stătea în prezența Domnului Iisus când El a spus această parabolă. Un principiu de bază al studiului Scripturii, al hermeneuticii, este să ajungi cât mai aproape de contextul istorico-social în care învățătura respectivă ți-a fost dată. De ce? Tocmai ca să înțelegi cât mai bine termenii, expresiile, intenția vorbitorului, astfel încât să te poți identifica cu evreul care stătea și care l-asculta pe Iisus. Și aici vreau să vă dau un exemplu ca să puteți pricepe mai bine. Dacă mătușa mea din București ar fi primit o scrisoare de la bunica mea din Curtici și ar fi spus, prin asta văd dacă se strești sau dormiți, Unchioaie, măștehoaie lui Gheorghe lui Ciubeleu, te roagă să aduci o cicernă ca să rup la iștalău și am un picuri mare pe șporhei. Bucureșteanca săraca ar fi rămas probabil năucită, uitându-se la cele rânduri scrise într-o limbă necunoscută ei de către bunica mea. Cuvinte precum Unchioaie, măștehoaie, cicernă, iștalău, imală, șporhei. Ce credeți că ar fi făcut mătușa din București? M-ar fi sunat pe mine, nu-i așa? De ce? Fiindcă eu am fost cel care am copilărit cu bunica. Eu îi cunoșteam expresiile, nevoile, contextul. Și aș fi putut să explic, să-i traduc formula respectivă. Cei care sunteți din Arad, la final vă rog să traduceți celor care nu cunosc acest termen, elocvența ai vorbirii românești. Vedeți, dacă noi români avem probleme să ne înțelegem între noi, ce să mai zicem de diferențele care există între noi ca și cultură și evreii de atunci? Diferențe geografice ca distanță, diferențe istorice 2000 de ani, diferențe care evident aduc o încărcătură în ceea ce înseamnă pildele Domnului Iisus. De aceea astăzi aș vrea să ne oprim la această pildă și să o privim, repet, prin contextul de atunci. Așa că hai să-i dăm bătaie. Luca, capitolul 15, primele două versete. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Și ne oprim aici. Fraza asta, citită prin perspectiva contextului nostru de astăzi, nu ne spune prea multe. Dacă însă te-ai fi aflat în audiența Domnului Hristos, în secolul I în Israel, cu siguranță că acest detaliu de început te-ar fi șocat. De ce? Fiindcă în cultura de atunci, un fiu să se adreseze tatălui folosind aceste cuvinte, dăm partea de avere, semnificația era cu mult mai adâncă și provoca un șoc emoțional. Cuvintele astea erau rare și folosite cu un sens anume. Și vă citesc dintr-un istoriograf evreu, un expert în analiza acestei parabole, care spune așa. Studiind de ani de zile literatura Orientului Mijlociu, din antichitate până în prezent, este cu totul neobișnuit să dai peste un asemenea caz în care un fiu, tânăr sau bătrân, să adreseze această cerere tatălui său care încă era în viață sănătos. Moștenirea e dată fiilor numai după moartea tatălui sau în condiții extraordinare, dacă tatăl era pe pat de moarte. Pentru un fiu să pună astfel de întrebare era o rușine și o insultă, în alte cuvinte o expresie de felul: tată, mai bine te-aș vedea mort. Și imaginați-vă șocul audienței lui Iisus când din prima frază aud cererea acestui fiu. Gândiți că în vremea aceea tatăl trăia într-o societate patriarhală, adică avea cu mult mai multă autoritate decât avem noi tații de astăzi. Dar spre uimirea celor din vremea lui Iisus, tatăl nu ia nicio măsură, nici măcar nu comentează, ci își ascultă fiul în tăcere și merge mai departe și spune cuvântul: tatăl le-a împărțit averea. Și lucrul ăsta e șocant. Și exact punctul ăsta vrea Domnul Iisus să-l scoată în evidență. Ca o primă lecție, și anume, tatăl din pilda noastră e un tată diferit. El reprezintă pe Dumnezeu. La fel ca acest tată, Dumnezeu ne iubește necondiționat. Are răbdare, are har, ne dă inclusiv libertatea de a ne decide singur destinul. Dragostea lui e exact ca și dragostea acestui tată. Dă libertate obiectului ei. Nu e o dragoste posesivă, ci ceva ce se dăruie. Fiului se dă dreptul de a-și respinge tatăl. De asemenea, o dragoste care, observați, nu e clădită pe cuvinte, ci pe fapte. O dragoste care jertfește și exact dragostea lui Dumnezeu. Deci această parabolă, încă de la început, e o alegorie, e o paralelă între dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și de aceea aș vrea să reținem lucrul ăsta când citim următoarele versete. Versetul 13. După multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară îndepărtată. Și e foarte interesant că tânărul avea bani și banii, la fel ca și astăzi, aveau putere. Nu știm în ce țară o fi plecat, dacă o mers în Spania sau nu, habar nu avem, dar știm un lucru clar, că e o țară, observați în text, îndepărtată. Ei, când evreii foloseau expresia asta, țară îndepărtată, se refereau, evident, la țările dintre neamuri. Și cei care au studiat Scriptura, știți probabil ce atitudine aveau evreii față de cei dintre neamuri, socotiți inferiori, mai ales că aceste neamuri, vedem un pic mai încolo, creșteau porci. Erau necurați. Erau oameni de mâna a doua. Când un evreu se întorcea dintr-o țară îndepărtată, își ștergea praful de pe picioare, după care schimba hainele, după care se îmbăia ca un ritual al curăției. În momentul în care cineva dintre ei ajungea într-o țară îndepărtată, într-o țară păgână, devenea însuși necurat. Și aici, îndepărtat de familie, de poporul său, rebel cum era, începe să se degradeze treptat. Și aș vrea să observăm treptele acestei degradări. Și observați în versetul 13, ajunge între păgâni și începe să facă ce fac păgânii. Ce se întâmplă? În țara asta depărtată, ne spune textul, și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Și aici vreau să menționez un lucru. Legea evreiască, nu numai că dezaproba moștenirea averii înainte de moartea tatălui, dar dacă cumva reușeai să moștenești ceva, eu știu, tatăl a avut un accident, era pe patul de moarte și îți dădea averea, n-aveai dreptul să o cheltui, să o risipești înainte de moartea acelei persoane. Fiul nostru face exact pe dos. Fiul lui, observați, ajunge să păcătuiască nu numai pe plan familiar, își insultă tatăl, dar și pe plan social, insultă legea de atunci. Și merge mai departe și-o risipit averea, ducând, observați, nu o viață de lux, nu o viață de afaceri, ci textul ne spune o viață destrăbălată. Și când cuvântul destrăvălat îl auzi, îți dai seama că e o viață care are de-a face cu imoralitate, cu lucruri, cu păcate. În alte cuvinte, fiul la momentul ăsta își pierde nu doar favorul tatălui, nu doar favorul comunității, ci și favorul lui Dumnezeu, fiindcă păcătuind, trăind o viață destrăvălată, ajunge să-L insulte pe Dumnezeu. Și interesant că își pierde și favorurile proprii, versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Fără bani, fără cu visurile ruinate, tânărul începe să ducă lipsă. Și interesant că nu mai avea pe nimeni, a ajuns așa de disperat încât textul ne spune că s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea. Acum, asta între păgâni e un lucru. A te lipi de un păgân, de un netăiat împrejur, pentru evrei, era un ultim grad de necurăție. Vă aduceți aminte de expresia aceea în Noul Testament, vameșii și păcătoși. Și practic v-a spus întrebarea, de ce întotdeauna vameșii erau asociați cu păcătoșii? Păcătoșii înțeleg, dar de ce vameșii? Ei, vameșii lucrau pentru păgâni. Vameșii depindeau de păgâni. Ei veneau să-ți ia impozitul din casă și dacă nu găsea bani, îți lua mobila, îți lua, eu știu, calul, îți lua probabil casa, dacă aveai un impozit mai mare. Vameșii depindeau de păgâni, de aceea fiindcă depindeau de necurații ăștia, erau puși în aceeași categorie cu păcătoși. De aceea omul ăsta, depinzând de un păgân, ajunge necurat. Căderea însă nu se oprește, e șocul și mai mare, când observați fiul, nu numai că își insultă tatăl, nu numai că fuge între păgâni, nu numai că își risipește averea, nu numai că depinde de un netăiat împrejur, ci ca un semn al degradării totale, observați ce se întâmplă. Omul ăsta îl trimite pogoarele lui să-i păzească ce? Porci. Porcii erau simbolul necurăției pentru evrei. De fapt, atât în Cartea Levitică, cât și în istoria lor, oamenii detestau, evreii detestau porcii. Spre exemplu, când Antiohie Epifanul, un împărat grec care îi ura pe evrei, a ajuns să cucerească Israelul, ca un semn al dorinței lui de a se răzbuna pe evrei, a luat un porc, l-a sacrificat pe altarul templului din Ierusalim și după aceea cu sângele și carnea porcului a mânjit pereții templului din Ierusalim, desacralizând la ultimul nivel tot ce înseamnă cultură și religie evraică. De aceea când vorbeai de porc, era un semn de neegal între porc și evreu. De fapt, un rabin din primul secol, Bava Kamma, ne spune că intrând în contact cu aceste animale, devereai automat necurat. Și e foarte interesant că detaliul ăsta ne ajută să observăm ceva. Toate aceste păcate erau puse într-o listă, într-un document din vremea respectivă, numit Midrash, care spune așa, că dacă ajungi să jignești părinții, să-ți risipești moștenirea, să ajungi la o viață destrăbălată, să te asociezi cu păgânii, să te atingi de porci, ajungi să treci printr-un ritual numit al tăierii, chețața în limba lor, care în ce constă ritualul respectiv? Cel jignit, și anume tatăl, trebuia să ia un vas de lut. Lua un vas de lut și ieșea în fața casei tânărului respectiv, a fiului său. Și în prezența comunității întregi, trebuia să-l dea cu el de pământ să-l spargă, simbolizând prin aceasta distrugerea relației cu acel om. Din momentul ăla, omul ăla nu mai exista pentru el și pentru comunitate. Era tăiat din familie, din comunitate. În limbajul biblic, conceptul acesta al tăierii îl traduce Cornilescu cu un termen nimicit din poporul lui Dumnezeu. Era aplicat celor care păcătuiau grav, care erau tăiați. Iisus îl folosește în Ioan 15 cu mlătița care ne aduce rod și la un moment dat ce face? Vierul o taie din vie. Sau Pavel în 11, Romani 11, când taie ramura de măslin. Probabil că mă întrebați, dar de unde scoți tu și născoțești tu toate lucrurile astea? E la sfârșitul parabolei, versetul 24, sunt câteva cuvinte specifice acestui ritual. La un moment dat tatăl spune, acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tatăl, când conducea ritualul respectiv, când era gata să dea drumul vasului să fie spart, trebuia să pronunțe două expresii caracteristice. Acest fiu al meu De acum înainte este mort față de mine, față de noi și este tăiat, pierdut în inexistență. De aceea cei tăiați erau socotiți morți, pierduți din punct de vedere social și spiritual. Ei, când rar se întâmpla ca vreo persoană de genul să se întoarcă acasă, același om care a decretat tăierea lui trebuia să folosească aceleași cuvinte să anuleze verdictul inițial. Și anume să spună ceea ce tatăl nostru a spus, acest fiu al meu era mort, dar a înviat, era pierdut, dar a fost găsit. Și starea de disperare a tânărului, fiind efectiv scos oficial din societate, a ajuns la extrem. Observați consecințele păcatului în următorul verset. Versetul 16. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoverele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Interesant. A ajuns să vadă că porcii erau mai importanți decât el. A ajuns să tânjească după hrana lor. Și în vremea aia erau două feluri de roșcove. Șami, un fel de mure comestibilă folosită de oameni. Și bare, un fel de tufiș uscat care producea roșcove mici și amare cu spini necomestibile care era hrană, nutreț pentru animale. Despre asta e vorba aici. Dar observați că nici măcar asta nimeni nu îi le dă. Tânărul nostru e atât de umilit încât ajunge să cerșească hrana porcilor pe care îi sluja. Și aici e bine să fac o mică paranteză. Observați cât de ademenitor e păcatul la început. Îți promite bani, îți promite viitor, îți promite avere, îți promite independență și îți promite viață destrăbălată. Observați încetul cu încetul cum omeala asta începe să se topească. Și odată ce ai mușcat cârligul, vârful ăla ascuțit începe să te destrame. Pas cu pas. Te îndepărtează odată de familie, după care te îndepărtează de oameni din comunitate, ajunge evident să te îndepărteze de Dumnezeu, ajunge să-ți creeze nevoi proprii, ajunge să te facă să depinzi, să te legi, să fii ca un sclav uneori în dependențe și adicții, ajungi cu o bătaie de joc între porcii la care te-o dus și ajungi în disperare. Și dacă totul s-a sfârșit aici și ai dat dreptate unor filozofi care spun că viața nu merită să fie trăită, că totul duce spre dezintegrare și degradare și poate că ajungi să ții viața ca Robin Williams anul trecut, mare actor de comedie american, care a zis că el nu mai merită să trăiască și s-o sinuciți. Dar ce frumos e că Scriptura, pe lângă faptul că e foarte realistă și ne spune lucrurile negative ale vieții, întotdeauna Scriptura ne dă și soluția. De aceea Evanghelia e o veste bună, comparabil cu vestea rea. Și dacă până ce-a fost vestea rea, hai să vedem care e vestea bună. În toată starea asta cumplită, ceva se întâmplă în viața acestui om. Versetul 17. Și-a venit în fire. Și-a venit în fire, adică s-a trezit. E echivalentul termenului metanoia, care înseamnă pocăință. Te trezești la realitate, schimbi mintea, te întorci din drum. Și exact lucrul ăsta se întâmplă cu el. Observați, vrea să se întoarcă. Unde? Eu se plecase inițial. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce la tatăl său? Fiindcă acolo niciodată nu a avut lipsă. Tatăl se îngrija ca totul să-i fie bine. Și-o dat seama că a ajuns într-o stare mai rea decât argații tatălui său. Dar întrebarea se pune. Cine mai poate să dea ochi cu tatăl pe care l-a umilit, l-a jignit, l-a făcut de rușinea vecinilor și a comunității întregi? În alte cuvinte, un fiu risipitor. Cine mai poate ierta? Și totuși, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune. Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Interesant că în lupta dintre umilință și pocăință, ultima învinge. Și observați cât de adâncă e pocăința lui. În primul rând, fiul recunoaște că păcătuind împotriva tatălui, a păcătuit direct împotriva cerului. De ce? Fiindcă atunci când îți insulți părinții, una din cele 10 porunci era să respecti, să asculți, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Și când îl insulți pe tatăl, îl insulți pe Dumnezeu. De aceea prima lui rugăciune adresată cerului. Am păcătuit împotriva cerului. Apoi observați, el nu dă vina pe alții. Nu încearcă să spună, măi, mi-ai dat bani și ori veni hoții, ori furat. Am intrat în datorii, nu mă reușit afacerile. Ce spune? Eu am păcătuit. Nu dau vina pe alții, eu am păcătuit. Și mai ales fii conștient de consecințele păcatului, fiindcă spune, știu că nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știa că nu are niciun drept. Că era victima acelui ritual când a fost tăiat din familie, din comunitate, când era pierdut, mort, din punct de vedere juridic. Biologic era în viață. Era încă fiul tatălui său, dar legal, nu. Și aproape că unii știți de analogia asta între procesul de adopție al zilelor noastre. Când un copil este luat într-un orfelinat și dat înspre adopție unor părinți care și-l doresc, legea prevede anumită perioadă de timp în care părinții lui naturali să poată să comenteze, să reacționeze, fie să le ia înapoi, fie să nu vină acolo cu adopția. Dacă perioada respectivă trece, prin lege, părinții reali își pierd drepturile parentale și acel copil trece juridic sub tutela legală a altor părinți. În alte cuvinte, juridic, el nu mai este fiul părinților biologici. Își pierde statutul. În mântuirea lui Dumnezeu lucrurile stau exact la fel. Scriptura ne spune că noi am fost adoptați de Cel Divin. De ce? Fiindcă din fire suntem ce? Copii ai mânie. Suntem destinați pierzării. Păcatul e noi. Noi prin credință, prin acceptarea jertfei mântuitoare, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Spune Scriptura, tuturor celor ce le-au primit le-a dat ce? Dreptul e o chestie juridică. Să ne facă fii ai lui Dumnezeu. Învierea din Roman 8 spune, noi suntem socotiți neprihăniți. De ce? Pentru că nu suntem neprihăniți, ci doar suntem socotiți neprihăniți. Nu noi, prin ceea ce noi putem face, ci prin ceea ce Hristos a făcut pentru noi. De aceea când spune Tată, nu mai sunt vrednic să mă chem, nu să fiu, să mă chem fiul tău, el știe că e o chestiune de drept cu care nu poate negocia. Ba mai mult spune, fă-mă măcar ca unul din argații tăi. Și argații erau persoane care nu aparțineau stăpânului, erau zilieri, angajați temporar, sub slujitorii casei. Nici măcar la nivelul servilor, nici măcar ca un argat. Și observați că pocăința continuă, nu doar la nivelul minții, ci și în practic, următorul verset, versetul 20. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și s-a sculat și a plecat. Și aici se întâmplă ceva rar. Toți evreii abia așteptau să vadă cum reacționează tatăl. Ce pedepsă să-i dea? Și fac atac de cort. De ce? Fiind următorul verset spune așa. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Imposibil în cultura respectivă. Un rabin din secolul I, pe nume Ben Sirach, descrie modul în care erau primiți fiii risipitori când ajungeau, rar când reveneau acasă. Spune așa. Când mulțimea îl vedea, chiote și strigăte răsunau. Prin aceasta se dădea de știre că risipitorul era în apropiere. Mulțimi de oameni se adunau, batjocorindu-l, scuipându-l, lovindu-l cu bețe, cu pietre, cu pumni. Observați că fiul nostru nu ajunge de batjocura satului. De ce? Datorită unui detaliu foarte important, și anume, tatăl alerga spre el. Cel care fusese jignit, în cazul nostru, tatăl avea toate drepturile asupra victimei. Putea să lase în bătaie de joc a mulțimii sau putea să-l protejeze. Ca să fie protejat, trebuia el să ajungă primul și să facă un gest prin care comunitatea să înțeleagă că el vrea să-l protejeze. Și ce gest face? În primul rând, trece peste normele, legii și tradiției. În loc să-l aștepte cu dezgust în pragul casei, să lase să implore pocăință și iertare, tatăl aleargă. Și în vremurile acelea, pentru un bătrân, să alerge o mare rușine. De ce? Pentru că în vremea aceea, diferit de vremurile noastre, bărbații nu aveau pantalon. Cei care cred că îmbrăcămintea femească și bărbătească înseamnă pantalon și fuste, se înșală. În vremea aceea toată lumea purta fuste, atât dacă la bărbați erau un pic mai diferite, da? Un fel de, în limbajul de la curtici, pondiole mai lungi, da? Și ce se întâmpla? Când trebuia să alergi, știți că spune, încingeți-vă coapsele, Petru, da? Ce înseamnă? Își ridicau mantaua aia, mantia sus și și-o încingeau la brâu. E asta însemna că lăsau să-și vadă genunchii și picioarele și pentru un bătrân să lasă să-și vadă genunchii și picioarele era o mare rușine. De fapt, Aristotel spunea, oamenii care se consideră niciodată nu aleargă în public. Dar tatălui nu-i pasă de tradiție. Nu-i pasă de bârfe. Intră și merge înainte să salveze fiul. A căzut pe grumazul lui și observați, l-a sărutat mult. În greacă în care e scris textul ăsta, imperfect e folosit, adică în mod continuu. De ce? Fiindcă sărutarea în vremea aceea era semnul acceptării. El face ceea ce niciun tată vreodată în acele timpuri n-a făcut. Își acceptă fiul în public spre uimirea întregului său. Și fiul îi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și aici observați în text, interesant, tatăl îl întrerupe și nu l-a întâmplat. Vă aduceți aminte ce mai trebuia să mai zică fiul? Vă, mă, ca unul din argații tăi. Tatăl îl întrerupe chiar acolo și vine o conjuncție. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Haina aceasta, observați, e descrisă a fi cea mai bună. E haina de sărbătoare a tatălui. Nu-i haina fiului, fiindcă fiul și-a vândut tot. Nu mai avea nimic. Tatăl îi dăruiește haina cea mai scumpă ca semn pentru el și pentru cei din jur că fiul acesta nu doar că ierta și acceptat în familie. Puneți un inel în deget. În acele vremuri, inelul purta pecetea familiei. Era modul în care familia își întreținea business-ul. Orice act de vânzare, cumpărare era semnat și mai apoi pe cetea respectivă era pusă emblema de pe inelul respectiv în ceară pe acel act. E ca și cum astăzi tatăl i-ar fi oferit cartea de credit a familiei. Portea să folosească nestingherit proprietatea familiei. Șoc mare pentru cei ce priveau. Pe mai mult, sandale în picioare. Numai oamenii liberi purtau sandale în calțăminte. Slujitorii, cei săraci îmblau de sculți. Prin asta își lasă servitorii să înțeleagă că acest fiu, deși pierdut, e reabilitat la funcția lui inițială, de fiu și nu de sclav. Și ce contrast! El vine să-i spună: fă-mă ca unul din argații tăi, și tatăl îl face ca cel mai deosebit dintre fiii săi. Și observați cui sunt adresate poruncile tatălui. Îmbrăcați-l, puneți-l în el, încălțați-l. Public. Tuturor. Ca tot să audă că acest fiu, care a fost pierdut, e reabilitat, că el nu va sluji, ci va fi slujit. Ba mai mult, versetul 23, aduce și vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm, să ne veselim. Acum în Israel, cei care ați fost, știți că ei n-au pășuni grase, cum sunt în România, ci din contră au oi, capre, dar viței sunt rari. Un vițel tăiat era ținut pentru o specie mare. Observați, vițelul cel îngrășat, nu oricare. Viței erau tăiați când întreaga comunitate putea participa și un semn clar. Dacă întreaga comunitate l-a tăiat și l-a respins, e normal ca întreaga comunitate să participe la reconcilierea sa. Și ca totul să fie clar și răspicat, tatăl adaugă căci acest fiu al meu era mort, dar a înviat, a fost pierdut, dar acum este găsit. Cuvinte prin care acel ritual legal, spiritual, este anihilat și reconcilierea este acceptată. Și asta e un șoc pentru cei de atunci. Costache Ioanid, în recunoscut geniu poetic, pune în versuri contrastul ăsta între cuvintele fiului și răspunsul tatălui. Și vreau să observați forța acestor versuri. Fiul: sunt vinovat față de cer, față de tine, tatăl. Aduceți iute haina cu rubine. Să-ți fiu copil acum nu se mai poate. Pune-ți un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta e un har prea mare. Tăiați vițelul cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Aduceți cea mai bună încălțăminte. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut. Și iarăși te-am aflat. Nu-i culmea ironiei că la început avem un fiu care și-ar fi dorit să-și vadă tatăl mort. Iar la sfârșit îl găsim pe acel fiu mort și pe tatăl căutând să remine. Și aici ne oprim din studiul Scripturii. Scriptura nu ne-a fost dată să fie studiată. Ne-a fost dată să fie studiată și pusă în practică. Așa că trecem la partea a doua. Cu ce plecăm noi acasă de aici? Da? Și aici trebuie să mai dezbrac, că aici avem de face cu oameni care stau și între noi. În primul rând, dacă citim contextul, versetul 1, observăm că parabola asta a fost dată ca o replică fariseilor care erau prezenți în audiența Domnului Hristos. Spune așa cuvântul. Toți vameșii și păcătoșii s-au apropiat de Iisus ca să-L asculte. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și atunci Iisus le-a spus pilda aceasta. Și le dă trei pilde. Cu cele trei chestii rătăcite, nu? Bănuțul, oaia și fiul pierdut. Și farisei își dau seama că în parabola asta Tatăl e Dumnezeu. Că fii risipitori sunt exact vameșii și păcătoșii cu care se împărtășea Hristos și că iau o problemă. Fiindcă Hristos le arată har și sângele fierbea în ei. Și prima lecție pe care vreau să desprindem din parabola noastră e lecția harului. Și cred că aici Iisus ne vorbește nouă Bisericii lui Hristos. Nouă celor care uneori am ajuns să fim atât de prinși de reguli și tradiții cât am înnecat spiritul de har, milă și dragoste divină. Nu față de păcat, ci față de păcătoșii care, da, au păcătuit, e adevărat, nimeni nu contestă, dar unii dintre ei s-au pocăit de acel păcat. Dați-mi voie să vă spun că am stat de vorbă cu atâția fii risipitori. Nu puțin rătăcesc pe afară, nu că n-ar avea intenția să se pocăiască. Și știți de ce? Fiindcă le este frică să se întoarcă. Că dacă ori da ochii cu unii dintre noi, i-am tratat mai rău ca păcătoșii, animalele cărora lor sluji până acum. Sau și mă întreb uneori că dacă Ion ar fi păcătuit împotriva noastră, cum a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, eu nu cred că noi am fi trimis o balenă să-l scape, cred că mai degrabă i-am fi trimis un rechin să-l devoreze. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Fiindcă uneori, avertizarea lui Hristos ni se potrivește atât de bine. Voi închideți oamenilor în împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea, dar nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Dacă Hristos a venit în lume să mântuie și să izbăvească tot ce era pierdut, atunci eu și cu tine, care purtăm numele de creștin, trebuie să facem la fel. Fiindcă biserica, vă readuc aminte, nu e un muzeu de sfinți, ci un spital pentru cei păcătoși.
Amin.
Exemplu. Gabi.
Ia ce?
L-ați primit ca membru în biserica voastră. Un tânăr deștept, sofisticat. Un tânăr care a vrut să despice firul vieții în patru. Să-și găsească împlinirea în ceva. Dar a realizat ceea ce Eclesiastul spune că totul e deșertăciune goană după vânt. Și a început să se ascundă în muzica lui. Să se izoleze în camera lui, întunecată, rolete trase, totul negru. Să-și manifeste frustrările prin tatuaje, fiecare dintre ele cu o semnificație anume. Și am făcut o poză cu el la picnicul bisericii. L-am întâlnit la o întâlnire, într-o sală de unde am avut un eveniment de evanghelizare. Iar am îmbrăcat din cap până în picioare negru, inclusiv unghiile de la mâini erau negru. Avea părul prins lung într-o coadă, era plin de piercinguri, de tot felul de cercei pe față, în urechi, în corp. Nu știu cum, dar Dumnezeu a vorbit în acea zi. Și de atunci Gabi a început să vină la biserică. Și atunci s-au văzut comentarii. Mai ales dintre cei pe care eu îi numesc, probabil că voi nu aveți în Spania, îi numesc sfântoci. Dintre cei care vin cu metrul la biserică să-ți măsoare lungimea părului, a fustei, a paticului, să vezi cum ieșa fariseismul din ei. Cum de acceptăm un astfel de om? Și îmi puneam întrebarea, dacă noi nu-l acceptăm, cine să-l accepte? Nu pentru cei pierduți, omul Hristos? Dacă el o cerceta și l-o chema, cine sunt eu ca să-l opresc? Oamenii ăștia vedeau numai tatuaje și cercei și nu se uitau la inima goală, putredă, sângerândă a unui om care nu mai știa ce să facă în sinea lui. S-au gândit chiar să se sinucidă de câteva ori. Am vorbit cu tinerii să-l ajutăm. Că astfel de oameni ies foarte greu din legăturile trecutului. Și într-o zi tinerii l-au luat cu ei misiune. S-au dus la o bisericuță de la țară. Era vară. Și-au ajuns acolo, s-au așezat în bănci și la un moment dat frații drăguți, grupul de tineri s-a luat de pe Domnul. Și tinerii s-au ridicat, s-a luat de pe Domnul. Gabi, văzându-se singur, zice, mă, dacă s-au ridicat, mă duc și eu cu ei. S-au dus cu ei. Acum cercei șotajul de tatuaje mea acum. Și imaginați-vă cam care a fost reacția în acea zi în biserica respectivă. În fine, pleacă de acolo, vine acasă, în următoarea dimineață mă sună. Frate Cristi, vreau să ne vedem. Zic, no, cine știe ce-o fi făcut ăștia pe pământ. Mă văd cu el și îmi zice, uite de ce vreau să ne vedem. Ieri pe mașină spre Arad, doi tineri diferiți m-au șocat și toată noaptea n-am dormit. Zic, ce ți-au zis? Cu ce te-au șocat? Mi-au spus că m-au văzut zâmbind. Zice, Cristi, eu nu zâmbesc niciodată. Eu nu mai știu de când am zâmbit ultima oară. De ani de zile nu mai zâmbesc. Și am zis, Gabi, nu tu ai zâmbit. Domnul Iisus a zâmbit prin tine. Să vezi tu când o să înceapă să râdă în hohote. Și Gabi a început să se schimbe. De unde? De acolo de unde Dumnezeu întotdeauna începe schimbarea. Din interior spre exterior. Și cercei încep să dispară. Mă trezesc că el într-o zi la biserică în geamașa albă. Și zic, wow! Ce s-a întâmplat? Trece la filme color? Și zice, gata cu negru. Poartă discuții cu pastorul nostru de tineret pe tema ce să fac cu tatuajele. Vreau să încerc să mi le dau jos, dar multe dintre ele sunt permanente. Costă enorm de mult. Pe de altă parte, ce observui? Că ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea la momentul ăsta, eu încerc să împărtășesc cu alții și observ că cei care au tatuaje ca mine mă ascultă. Am stat într-o dilemă împreună cu frații presbiteri și am zis, măi, hai să punem înaintea Domnului. Știu că e controversat subiectul, dar hai să punem înaintea Domnului. Și în timp ce am pus înaintea Domnului treaba asta cu tatuajele, am fost invitat în București la evanghelizare. Și în timp ce țin evanghelizarea, pun imaginea asta cu Gabi și folosesc ilustrația cu ea. Și la final, după ce stau să mă rog cu cei ce s-au predat mâna Domnului, toată lumea pleacă și văd un cuplu la vreo 30 de ani stând într-un colț în sală, dar nu plecaseră acasă, stăteau acolo. Și când termin să mă rog cu oamenii respectivi, se apropie de mine. Și zic, da, poftiți. Deci noi n-am vrut să venim în seara asta aici. A venit pur și simplu în obligație, dar ne-am hotărât să răbdăm până la sfârșit. N-am vrut să cânt, n-am vrut să ascult predica, până când ai pus imaginea cu Gabi pe ecran. Și atunci mi s-a rupt filmul. Fiindcă din momentul ăla am savurat fiecare cuvânt care l-ai spus și sunt aici cu soția mea și vrem să ne pocăim, nu mâine, azi, aici și acum. Zic, no, oho. Ăla, că mai încet. Oamenii se pocăiesc chiar așa, dintr-o dată. Și zic, bun, dar spune care e motivul pentru care chiar vrei astăzi, acum? Deci, dar ce am rămas în spate ca să nu fie oameni în sală? E ce scuză-mă, dar trebuie să-ți arăt ceva. Și își dă cămașa jos, era plin de tatuaje. Și în seara am pus cu fratele păstor de la biserică aia și am zis, frate păstor, luminează-mă, că mai știu ce să cred. Ce să fac cu Gabi ăsta? Că văd că Dumnezeu începe să răscumpere trecutului prin tatuajele alea, făcute pentru ăla rău pe care le folosește pentru mântuirea altora. Ce să fac cu el? Că unii l-au aruncat de viu. Eu văd cum harul Domnului lucră prin asta. Am rămas uimit când Dumnezeu a început să mă învețe și pe mine lecția Harului. Să faci diferența dintre păcat și păcătos. Nu că vreau să-mi fac tatuaje, nici vorbă de așa ceva. Dar să pot să observ că trebuie să condamnăm păcatul, dar să iubim păcătosul. E o vorbă românească care spune așa că Sfântul Ioan era tare bun cioban la Dumnezeu. Și într-o zi s-a rătăcit un miel. Căutându-l, a alergat după el 3 zile și 3 nopți, pape și pe câmp. 3 zile și 3 nopți. Când l-a prins, l-a luat în braț, i-a sărutat copitele și i-a zis, săracul de el, tare să te fi durut pe tine piciorușile cât ai alergat. Să fi fost altul dintr-o dată în tăia. Atunci Dumnezeu a făcut sfânt. E o legendă, dar e o pildă morală. Hai să învățăm, dragii mei, hai să învățăm lecția Harului. Oamenii au nevoie de Harul Dumnezeu. Se vor schimba, Dumnezeu îi schimbă. Dar hai să nu fim noi cei care ne închidem ușa în nas. 2. Parabola asta ne arată foarte clar numai lecția Harului, lecția păcatului. N-ai cum să ai o lecție Harului fără o lecție păcatului. Observați imaginea grafică a căderii Fiului. Cele 5 etape ale degradării. Primul, răzvrătirea. Ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Vrem să fim independenți, nu avem noi nevoie de Dumnezeu, nu avem noi nevoie, ne descurcăm noi pe contul nostru. Și interesant de puține ori Dumnezeu ne lasă de capul nostru. Pasul 2. Când ajungem independenți și nu avem de a face cu Domnul, începem să ne risipim resursele cu care El ne-a binecuvântat. Ne-a dat sănătate, ce mare lucru. Ia țigara, ia băutură, ia drogul. Ți-o dat familie, ce mare lucru. Nevastă, mai au un alta pe lângă. Ți-o dat caracter, ce mare lucru. Lasă că mă întorc, că mă sucesc să fac mai mulți bani. Risipești resursele care ți le-a dat Dumnezeu. Dar consecințele sunt imediate. Și încep să le simți una câte una și ajung la stagiul 3, la sclavia lui. Sunt unii oameni, din păcate și în biserici, care sunt legați, dependenți de păcat. Deci nu vorbesc numai de alcool sau curvie. Și noi de luni începem la biserică un curs pentru adicții și dependențe. Vă spun sincer, nu pentru cei din afară, ci pentru cei din omul. Că avem o droaie de tineri care sunt prinși de pornografie, inclusiv bătrâni la 70 ceva de ani. Avem o droaie de oameni care sunt prinși de corupție. Avem femei care nu se pot despărți de telefonul mobil și de Facebook. În spate nu există așa ceva. Avem tot felul de oameni care odată ce sunt prinși, nu mai pot să iasă. Evident, și oameni care sunt catecheți acum, sunt trei care foarte greu se pot deslipi de țigări, dar vrem să-i ajutăm, nu numai să le zicem, nu fuma, ne rugăm pentru tine și tate bună. În veci purul român, nu scapă. Dacă Dumnezeu nu intervine și dacă tu, care ești credincios, nu vii lângă El să-L ajuți. Ei, odată trecut de pasul 3, ajunge în disperare. Și vin oameni disperați. Am întâlnit săptămâna trecută o tânără în pragul sinuciderii, un alt tânăr dintr-o altă biserică prins de ispita homosexualității, un lucrător care a ajuns în culmea disperării, descoperindu-și nevasta încurcat cu dirijor de cor. Ok? Numai atât vă zic. Rebeliune, independență de Dumnezeu, risipire, mai apoi sclavie, mai apoi disperare, pașii păcatului. De aceea nu mi-e rușine să spun, dacă cumva ieși pe undeva pe acolo, nu-ți mai ascunde durerea, ci la fel ca El, vino-ți în fire. Și fă ceva. Că poți să faci ceva. Și asta e lecția treia din parabola asta. Lecția pocăinței. Nu contează cine ești și ce ai făcut în viață. Nu contează cât timp te-ai depărtat de biserică sau poate că nu e pentru prima dată. Dacă vrei să scapi de problema păcatului din viața ta, pocăința e cheia. Și textul ăsta ne prezintă cel mai clar pașii pocăinței. Unul la mână, recunoașterea nevoii. Observați, fiul cel tânăr își recunoaște nevoia. Tată, primul lucru ce zice, am păcătuit împotriva ta, își mărturisește păcatul. Doi, părere de rău. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, știu că te-am jignit. Știu că te-am făcut de rușine, știu că te-am rănit pe tine, pe Dumnezeu, de aceea îmi pare rău, nu-și cer să mă tratez ca înainte, ci ca cel mai de jos sclav al tău, fiindcă tată nu merit. Și din păcate sunt persoane care trec prea ușor sau prea rapid de primul pas. Păcătuiesc, se simt vinovați, vor să pocăiască, își recunosc păcatul, chiar renunță la el, revin acasă, ori de puține ori, durerea și lacrimile nu sunt pentru pocăință, ci mai degrabă părerea de rău pentru consecințele păcatului. Și anume, plâng starea în care au ajuns. Nu plâng faptul că l-au jignit pe Dumnezeu, că a făcut rău la atâta mare de lume. De aceea fiul e clar în pocăința lui, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu doar că am ajuns în troaca de porc, scoate-mă de acolo. Primul pas, mărturisirea, al doilea, părerea de rău, trebuie întoarcerea spre tată. Adică nu e de ajuns să-ți vin fire. Nu e de ajuns să-ți recunoști păcatul, nici măcar să-ți pară rău, ci trebuie să lași porcii și spinii lumii care ai trăit, să renunți la ei, să te scoli și să faci cale întoarsă spre tatăl, spre Dumnezeu. Observați că pocăința fiului nu e doar la nivel mental. Nu e un fel de spovedanie mecanică. Ci el se scoală și pleacă. Renunță la păcat. Spune Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne recunoaștem starea, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Da, El o face. Dar și tu trebuie să te pocăiești cu adevărat. Aveam o vreme în care predicam și încheiam o biserică atunci la balcon. Am început să văd un bărbat care de vreo câteva săptămâni de zile venea, stătea la balcon, cânta împreună cu noi, Dar în momentul în care mă ridicam să predic, își punea capul jos și așa stătea tot timpul predicii. O dată, de două ori, de trei ori. Și am zis, mă, trebuie să stau de vorbă cu el. Omul ăsta ori doarme în timpul predicii și nu-ți place să-ți doarme. Întreabă pe doi. Ori are ceva cu mine și nu se uită, ori o problemă are, pentru că n-ai cum. Vii o dată, vii de două ori, vii de trei ori. Adică ești tăiat și dintr-o dată stai așa. Și întreb prin jur și dau de un prieten de-a lui în biserică, care de fapt l-a invitat să vină și împreună cu el ne apropiem de el și discutăm și îmi spune prietenul să zice, mai, îți spune de ce așa și aici e ca martor, el nu îndrăznește să spună. Dar noi amândoi avem în jur de 50 de ani și eu m-am pocăit acum vreo 2 ani de zile, dar noi am avut o competiție între noi. Și anume, cu câte femei ne putem culca fiecare? El are peste 300 la activ. Și acum începe să-și vină în fire. Și când încep să predici, cuvântul arde. Atâta rușine în el, încât nici măcar nu poate să-și ridice privirea. Fiindcă știe că trebuie să stea și are nevoie de Dumnezeu, de pocăință, de rugăciune, dar e rușine, e rușine. Mi-a fost milă de el. I-am explicat că Iisus poate să ierte păcatele lui, că poate să-l schimbe, dar că el trebuie să renunțe la păcat. Dar mila mi s-a transformat în teamă. Fiindcă Dumnezeu iartă, dar nu iartă oricum. Și atunci când te pocăiești cu adevărat. Și din păcate, omul acesta, la un moment dat, nu l-am mai văzut pe la biserică. La un moment dat, am înțeles că a recăzut în problemele lui. Și mila mi s-a transformat în teamă. De aceea vă spun și vă îndemn, faceți pașii, dar faceți-i până la capăt. Adică dacă îi facem până la capăt, păcatul nu poate să nu dea nădejde și celui mai neiubit dintre pământe. Textul nostru a fost scris într-un mediu ebraic antic, dar a fost format într-un mod anume. Și anume, Dumnezeu nu numai că a folosit cuvinte speciale în el, dar inclusiv l-a pus în scris sub forma, și aici vă rog să-mi iertați că trebuie să intru în treaba asta, într-un chias. E o figură de sfir. Și ar vrea să vă uitați pe ecran un pic să vedeți lucrurile astea. Ce înseamnă? E o structură poetică care folosește un paralelism inversat, adică cele 12 versete sunt împărțite în grupuri de câte două, cele de sus, cele de jos. Fiecărui verset din prima grupă, cred că am și eu o unealtă pe aici, să pot să vă arăt mai bine. Așa. Fiecărui verset din prima grupă îi este corespondent un verset din grupa a doua. Toate sunt puse în paralel, dar cu un sens inversat, și anume, un fiu este pierdut, un fiu este găsit. Bunuri folosite cu scop rău, când și-o risipit averea, bunuri folosite cu scop bun, vițelul tăiat într-o sărbătoare. Totul este pierdut, o cheltui totul, totul este câștigat, haina, inelul, încălțămintea. Marele păcat, când s-o lipit la ultimul nivel și-o păzi porcii, mare mărturisire, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Respingere totală, nu i-a dat nimeni nimic, acceptare totală, tatăl a sărutat mult. Observați că toate lucrurile astea se schimbă radical, la 180 de grade, datorită acestor versete din mijloc, care nu descriu altceva decât pocăința. Schimbarea minții, schimbarea atitudinii, schimbarea faptelor. Și-a venit în fire, adică a început să gândească altfel. Schimbarea atitudinii, tata am păcătuit, îmi pare rău. Și schimbarea faptelor, s-a sculat și-a plecat. Nu există cădere. Oricât de adânc ar fi pentru care Dumnezeu, observați, indiferent de pas, să n-aibă soluție, să nu ofere har și iertare. Pentru fiecare treaptă a căderii, există o treaptă a reabilitării. Spunea Johann Sebastian Bach, nu există sunet sau notă pe gama variată a vieții omenești cu care harul lui Dumnezeu să nu se poată armoniza. Și Bach a avut dreptate. Cheia însă, centrul, este pocăința. Acel moment extraordinar care activează harul lui Dumnezeu, momentul în care trecutul ți se șterge și prezentul și viitorul începe, momentul în care nu mai ești singur pe lume, ci îl găsești pe Dumnezeu și când îl găsești pe Dumnezeu, îți găsești adevăratul Tată. Prietene aleargă în zări aleargă, sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guși pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai frământ. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu și mai ferice de acela ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. Întrebarea mea pentru voi în seara asta e, Doamne, ești Tu? Ești poate în prima categorie unde ai nevoie de un pic mai mult har? Te-ai prea lâncezit pe banca bisericii și în loc să aduci oameni la Hristos, mai degrabă critici, judeci? E cumva un virus al fariseismului, oarecum născut în interiorul tău? Vorbesc foarte sincer și clar, pentru că în foarte multe biserici avem mulțimi de farisei. Din păcate așa fost și pe vremea lui Iisus. Dumnezeu are o soluție și pentru tine. Pocăința și pentru tâlhar și pentru fariseu. Exact același. Încearcă să faci ceva în direcția asta. Poate că ai un păcat. Eu nu zic să ajungi ca și fiul ăsta risipitor. Dar eu nu știu pe scara asta degradării cam pe unde ești. Cam ce resurse risipești. Cam de ce e legată inima, privirea, viața ta. Nu știu în ce stare de disperare ai ajuns, fiindcă din păcate trăiesc experiența asta aproape săptămânal când oameni din biserică vin la consiliere și pe din afară masca e perfectă unui pocăit adevărat, dar pe dinăuntru disperarea e cruntă. Nu știu. Dar ceea ce știu este că atunci când pocăința e adevărată în sufletul omului, când tu cu Dumnezeul tău ajungi să te împaci cu adevărat, când tu hotărăști și nu-i ușor să te lași de starea, de amărăciunea, de problema, de păcatul respectiv, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Și vreau în seara asta să te îndemn, să te găsești undeva în ecuația asta lui Hristos din parabola fiului risipitor. Da. Interesant cum astăzi am primit acea veste legată de Titel. Titel e un prieten foarte bun, apropiat. Eu corespondesc cu el săptămânal, cu el, cu soția, cu logornica lui. Și azi dimineață când medicul neurochirurg mi-a scris că aseară, în timp ce erau la evanghelizare pe insulă unde erau ei pus sub arest, încercând să ducă oameni spre Dumnezeu, un musulman a intrat cu bombe pe el și și-a dat foc și a explodat între ei acolo, 9 morți, 34 de răniți, el în comă. Am stat și m-am gândit, omul ăsta și-a riscat viața pentru Hristos. Omul ăsta și-a riscat viața pentru niște oameni netrebnici. A fost bătut cel puțin de 10 ori, dacă nu mai mult, numai în anul ăsta. Și un tip bine făcut. Și l-am întrebat când era bătut și era bătut atât de crunt când de 3, 4, 5 zile nu s-a putea ridica din pat. Și într-o zi am zis așa pe România, zic, bă, dar tu de ce nu-i tragi și tu una musulmanul ce vine? Zice, Cristi, cum vrei să-i predică Evanghelia? Când la ei Evanghelia înseamnă, dacă nu te pocăiești, îți stai capul, forțând omul înspre Dumnezeul lor, și la Evanghelia exact pe invers. Era dragoste și har. Și stau și mă gândesc la el, omul ăsta care în seara asta și-a revenit din comă, el încă sedat, dar care riscă atât de mult pentru oamenii care sunt în jurul lui. Și stau și mă gândesc la noi și mă gândesc și la mine. Oare cât de mult risc eu să fac pasul ăla spre cel care e lângă mine acolo. Fie pierdut și el, și eu am fost. Dar slavă Domnului că am găsit pe Dumnezeu. Oare tu pe unde ești în seara asta? Așa cum Tatăl ne caută, așa cum Tatăl aleargă, așa cum Iisus spune parabolele astea, fiindcă se apropia de păcătoși. Oare noi ce facem? Sunt o mulțime de români și în Uganda, în Madrid, în Coswada. Oare nu putem să ne apropiem? Știu că riscăm, dar oare chiar atât de mult riscăm încât să ne bată, încât să vină cu bombe, să-L arunce peste noi? Hai să ne gândim în seara asta și la parabola asta, poate și din perspectiva asta. Nu doar la păcatul, nu doar la harul, ci la misiune pe care Dumnezeu ne-a dat. Fiindcă asta e misiunea lui Hristos. Și misiunea noastră se căută să mântuim pe cei ce erau pierduți. Și Domnul să ne ajute. Amin.